โดยรวมๆนี่คุณหมอคิดว่าสถานการณ์เรามาถึงจุดนี้มันจะเข้าสู่เฟส3ไหมไอ้ที่แบบติดโดยไม่รู้ว่ามาจากไหนเนี่ย
ก็คือมันก็ก้ำกึ่งนะครับก้ำกึ่งแต่ว่าการมันเป็นช่วงรอยต่อคิดว่าเป็นช่วงรอยต่
อ
ครับยังเป็นช่วงรอยต่ออยู
่แต่ดูแล้วเนี่ยมันถ้าดูตัวเลขจริงๆถ้าจะพูดแบบแฟร์ๆเลยนะบ้านเราก็ไม่เยอะนะเสียชีวิตก็ไม่เยอะยอดติดเชื้อก็ไม่เยอะก็ต้องยอมรับว่าเราก็ป้องกันมาได้ดีในระดับหนึ่งแต่มันจะมีโอกาสที่อยู่ๆพรวดแบบอเมริกาเลยไหมไม่มีทาง
ขึ้นกับว่ามาตรการทางระบบสาธารณสุขของบ้านเราเนี่ยจะวางแผนแล้วก
็
ต่อรองประชาสัมพันธ์ให้ได้รับความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนคือถ้าประชาชนให้ความร่วมมือตามคำแนะนำแล้วก็มีโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยเรื่องตรงนี้มันก็จะมีโอกาสน้อยลง
เพราะโดยทฤษฎีพอโซเชียลดิสแทนซิ่งไปถึงระดับหนึ่งมันก็ควรจะหยุดใช่ไหมมันควรจะชะล
อมันควรจะชะลอคือโดยหลักระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเวลามีโรคระบาดโรคหนึ่งเนี่ยแล้วมนุษย์ไม่มีภูมิต้านทานเลยมันตามหลักระบาดวิทยามันจะมีการคำนวณคาดการพอได้คร่าวๆว่าจะมีประชาชนที่ต้องเจ็บป่วยจากการระบาดครั้งนั้นประมาณกี่คนหรือสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรในประเทศเนี่ยมันพอคาดการได้แต่ว่าเมื่อคาดการแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการยังไงที่จะทำให
้
การระบาดนั้นเนี่ยมันระบาดช้าหรือเร็วเพราะว่าในเมื่อมนุษย์ไม่ภูมิต้านทานและถ้ายังไม่มีวัคซีนเนี่ยก็ต้องหาวิธีชะลอให้
ในที่สุดก็คือ social distancing เนี่ยนะก็คืออยู่ให้ห่างกันนะโรคติดต่อจะได้ไม่ติดต่อว่างั้น
ยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าคำนวณแล้วจะต้องมีคนป่วยประมาณ1ล้านคนสมมุตินะครับเราจะทำให้ป่วย1ล้านคนเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาแบบอิตาลีคือ 2-3 สัปดาห์หรือ2หรือเดือน2เดือนหรือว่าเราจะให้ป่วยล้านคนในเวลา 2-3 ปีนะฮะคือถ้าเราทำให้การป่วยในจำนวนเท่ากันเนี่ยใช้เวลานานเราก็จะทำให้บริหารจัดการทรัพยากรได้เพียงพอเช่นเตียงในโรงพยาบาลก็จะมีเพียงพอเพราะผู้ป่วยรายเก่ากับรายใหม่ก็มาก็ทยอยไปเรื่อย
ๆ
เตียงก็จะพอแล้วก็ผู้ป่วยเสียชีวิตก็จะน้อยเพราะว่าในเมื่อการดูแลทั่วถึงโอกาสเสียชีวิตก็น้อยลงยาก็จะเพียงพอบุคลากรทางแพทย์ก็จะสามารถดูแลได้เต็มที
่
แต่ถ้าการระบาดมันเกิดมีเหตุทำให้ระบาดเป็นจำนวนเท่ากันแต่ว่าในเวลาสั้นๆทรัพยากรต่างๆที่จะรองรับ
เราก็รองรับไม่ไหวเ
ราจะทำให้ทั้งยาทั้งอะไรก็ไม่เพียงพอนอกจากนี้การชะลอให้ใช้ระยะเวลานานขึ้นมันก็จะทำให้เราสามารถมีเวลาซื้อเวลาไว้รอเผื่อวัคซีนมันจะทำได้ทันแล้วก็เอามาใช้ป้องกันมันก็จะทำให้ประชากรที่จะต้องป่วยมันก็จะลดลงไปอีก
ครับแต่บางคนเขาก็บอกว่าอย่างกรณีที่เราเห็นที่อเมริกาที่ยุโรปเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายลักษณะที่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษนะ herd immunity อะไรก็คือว่าที่สุดแล้วมันก็แพร่ไปหมดทั้งประเทศแล้วมันก็มีภูมิคุ้มกันกันไปหมด
ใช่ครับอันนั้นคืออาจจะโดยบังเอิญหรือว่าตั้งใจอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็คงจะยับยั้งยากพอสมควร
แต่นั้นมันก็ต้องวัดดวงแล้วว่าจะเสียชีวิตมันมหาศาลขนาดไหนเนาะ
ใช่ครับ
เพราะนั้นเราเลือกแบบบ้านเราดีกว่าเลือกแนวทางบ้านเราดีกว่า
ค่อยๆชะลอแล้วก็ยืดให้จำนวนผู้ป่วยทยอยติดเชื้อช้าๆแล้วก็รับมือทันแล้วระหว่างนี้ไม่แน่ผ่านไปปีถัดไปอาจจะเริ่มมีวัคซีนเข้ามาก็อาจจะทำให้ประชากรที่เหลือที่ควรจะต้องเสี่ยงด้วยก็อาจจะลดลงไป
ก็แสดงว่าในปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราก็อาจจะต้องอยู่กับสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้ไปตลอดใช่ไหมคุณหมอ
ก็เป็นไปได้นะครับ
คำว่าสถานการณ์นี่หมายถึงว่าไอ้เซลควอรันทีนอย่างเงี้ยหรอไปเรื่อยๆหรอ
ก็แต่ว่ามาตรการต่างๆคงปรับตามสถานการณ
์
คืออย่างนี้ฮะเวลาต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเวลาระบาดแต่ละครั้งเนี่ยยกตัวอย่างอย่างไข้หวัดใหญ่2009เนี่ยมันจะมีเป็นเวฟก็คือระบาดรอบนึงก็อาจจะเยอะๆแล้วรอบเราอาจจะเว้นไปพอชะลอช่วงนึงพอเว้นไปสักพักอาจจะระบาดอีกรอบแต่เวฟเล็กๆ
ครับ
คนปริมาณไม่มากเนี่ยไป 2-3 เวฟนะฮะนี่คือการระบาดปกติทีนี้ทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็จะมีเวฟ1เวฟ2ของเขาเหมือนกันแต่คราวนี้แต่เวฟของแต่ละประเทศเนี่ยมันช่วงเวลามันไม่เหมือนกัน
ค่ะ
ใช่มั้ยของเรา าจจะเป็นกำลังขาขึ้นของเว็บแรกแต่ประเทศบางประเทศอาจจะเป็น
ขาลง
เป็นขาขึ้นของเว็บ2หรือขาลงของเว็บแรกแล้วแล้วมี190ประเทศทั่วโลกแล้วมันก็จะซ้อนๆกันไปหมด
ติดกันไปติดกันมาอยู่เงี้ย
ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่เรามาตรการเราปรับแล้วบังเอิญมีคนเดินทางเข้าออกมากจากประเทศที่เสี่ยงมันก็อาจจะ
มันก็ติดอีก
มีเว็บ2เว็บ3เราได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นมาตรการที่ต้องติดตามระยะยาวแล้วก็ปรับไปตามสถานการณ์ด้วยเหตุผลอย่างนั้นนะ
เพราะนั้นตอนนี้อย่างเราเริ่มไม่ให้เข้าออกแล้วนะฮะแล้วก็เริ่มมีเคอร์ฟิวแล้วมันจะต้องถึงขั้นเคอร์ฟิว24ชั่วโมงไหมคุณหมอว่า
ก็ต้องดูสถานการณ์
ถ้า
เกิดสมมุติว่าตัวเลขมันยังมากอยู่เนี่ยเราคิดว่าวิเคราะห์แล้วคิดว่าต้นเหตุการติดสำหรับเคสหลังๆเนี่ยเกิดจากการที
่คือติดในประเทศเองละ
เกิดจากความเสี่ยงในการที่เป็นกิจกรรมช่วงกลางวันก็ค่อยมาพิจารณาทีอาจจะมีส่วนนะ
คร
ับ เขาต้องวิเคราะห์ก่อนว่ากิจกรรมอะไรที่เพิ่มความเสี่ยงแล้วกิจกรรมนั้นเป็นช่วงเวลาไหนกลางวัน
ครับ
ก็ยกตัวอย่างเช่นเราเคยมีวางแผนว่าจะไม่ให้อยู่สงกรานต์เพราะกลัวว่
า
คนจะเดินทางแล้วก็
กลับบ้าน
เดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็นำเชื้อโรคไปแต่นี่ประเด็นคือตอนนี้คนเดินทางกลับไปหมดแล้วกลับไปพื้นที่บ้านตัวเองกันหมดแล้วทั้งที่ยังไม่ถึงสงกรานต์แล้วก็ได้หยุดยาวอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์มันก็ต้องปรับแล้วนั้นความเสี่ยงถามว่ายังอยู่ในช่วงสงกรานต์มันก็ยังอยู่ได้นะครับเพราะว่าแม้ว่าจะไม่มีพิธีเล่นน้ำสงกรานต์อะไรแต่ว่างานบุญต่างๆก็ยัง
มันก็ยังมี
สิ่งที่ต้องระวังก็คือในช่วงสงกรานต์เนี่ยถ้าเป็นงานบุญและคนมารวมตัวกันที่วัดเยอะๆเนี่ย
อ
ันนี้อาจจะต้องระมัดระวังอีกเหมือนก
ันเพราะนั้นเราอาจจะต้องมีประกาศว่างดงานบุญอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
คืออาจจะต้องระมัดระวังเพราะถ้าใครไปร่วมงานบุญต่างจังหวัดหรือวัดในทั่วประเทศก็จะพอเห็นภาพออกครับว่
า
ชาวบ้านก็จะขนอาหารอะไรต่างไปทำบุญไปรวมกันแล้วก็หลังจากนั้นพอพระท่านสารเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาหารก็จะมาแบ่งกันกินตั้งวงกินกันศาลา
ค
ือไอ้กิจกรรมอย่างนี้คืออาจจะต้องระมัดระวังขึ้นในช่วงสงกรานต์เพราะว่าคนกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดตัวเองกันหมดแล้วตอนนี้
ใช่
ค
่
ะ
ครับ
ค่ะ
วันนี้ชัดเจนฮะ
ค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะ
ขอบคุณนะครับ
ครับยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ